Бишкекте саат 8 таң казаттык уктуруусун улантат. Саламатсыздарбы? Жыйырма жетинчи январ жекшемби күнкү бул бир сааттык программабыздын кыскача мазмуну. Акыркы кабарлар. Кыргызстандын айыл чарба тармагындагы абал, өлкө азык түлүк жагынан өзүн толук камсыздай алабы? Ушундай суроолор бүгүнкү бетме бет берүүбүздө талкууланат. Коңшулаш өлкөлөрдө соңку аптада кандай көрүшүндүү окуялар орун алды? Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды бузуп дайындалган премьер-министр Игорь Чудинов кыргыз тилин кандай үйрөнүп жаткан тилим дилим берүүсүндө Шайлообек Дүйшөев кеп салат. Адаттагыдай эле азаттыктын музыкалык таңкы шоу окуу уктуруусу жекшемби күнкү программабызды жыйынтыктайт. Аяктаган апта ичинде Кыргызстанда, Борбор Азияда кандай маанилүү окуялар, тенденциялар байкалганын билгиңер келсе, азаттык менен бирге болуңуздар. Программаны мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Анда дегенде дүйнөдөгү соңку жаңылыктардан. Иракта Мосул шаарын согушкерлерден бошотуу операциясы башталды. Премьер-министр Нури Аль-Малеки коопсуздук күчтөрү Аль-Кайдага каршы соңку чечкиндүү операциясын жүргүзүп жатат деп жарыялады. Ооганстандын саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөнүн көпчүлүк аймактары катуу сууктан жабыр тартып жаткандыктан өзгөчө кырдаал жарыялады. Министр Саид Мухаммед Админ адаттан тыш созулуп кеткен кышкы кычыроондун айынан соңку күндөрү 271 киши мерт болду. Алардын көбү жаштар деп билдирди азаттыкка. Ооганстандын Кандагар шаарында Америкалык бейөкмөт уюмунда иштеген аялды айдоочусу менен куралчан адамдар уурдап кетишти. Кандагар провинциясынын акими Асадулла Халид акшылык коомдук уюмдун аял кызматкери машинеде баратканда куралчандар кол салып белгисиз тарапка алып кеткенин жекшембиде азаттыкка маалымдады. Эми Кыргызстандагы жаңылыктардан кабар алсак, Ала Тоо жаңылыктарын Бурулкан Турдубек кызы сунуш этет.
Укук коргоочулар милиция кызматкерлерин адам укугун бузду деп сотко бергени жатышат. Буга ички иштер министрлигинин бомж операциясы түрткү болууда. Укук коргоочу Төрөкан Исмаилованын билдиргенине караганда, акыркы 3 күндө аталган операциянын чегинде шаар боюнча 800 чамалаш киши кармалып камакка алынган. Алардын бири 4 айлык баласы бар Зулфизар Юлдашева сыртынан 5 күнгө эркинен ажыратылып, кечээ президенттин карамагында укук коргоочу Турсунбек акындын жардамы менен бошотулду. Ички иштер министрлигинин убактылуу кармап кайра бөлүштүрүүчү жайы тууралуу Төрөкан Исмаилова буларды белгиледи.
Оозу мурдун жууганга суу да жок ал жерде. 36 кишиге бир гана ошол жерде параша бар, жанагы туалет деген. Ошон үчүн мыйзамсыз адамдарды кармаганга эч ким укук бербейт. Ошол жерде орус аял ыйлап айтат, мен 4 маал ар кайсы таштандыдан жакшы тамак таап шаарда ичишелем. Бул жерде мен 3 суткадан бери ысык чайды иче албай койдум. Ыйлап боздоп отурат.
Деди Төрөкан Исмаилова. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы бул операция үй жайсыз адамдарды сууктан корголоо үчүн уюштурулду деп билдирди. Ички иштер министрлиги менен Дин агенттигин сотко Кыргызстандын ар намысын аберин коргоо комитети бергени жатат. Буга айт намаздарды өткөрүүчү жайды которуу тууралуу министрликтин демилгеси түрткү болду. Ички иштер министрлигинин демилгени шаардын коопсуздугу менен негиздеп жатат. Демилге чегинде Дин агенттиги болсо мындан ары айт намаздар жер жерлердеги мечиттерде жана жаңы мечит курууга чектелген аймак өтөрүн муфтиятка эскертти. Кыргызстан Тажикстандан Кытайга өтүүчү жол каттамын жакшыртат. Борбор Азия регионалдык экономикалык кызматташтыктын регионалдык жол коридорун жакшыртуу жөнүндөгү Азия өнүгүү банкы менен Кыргызстандын биргелешкен долбоору боюнча гранттык макулдашууну ратификациялоо мыйзамына президент Курманбек Бакиев кечээ кол койду. Борбор Азия регионалдык экономикалык кызматташтыктын бул долбоору Кыргызстандын чек арасындагы Сарыташ айылынан тартып Карамык айылы аркылуу өтүүчү транспорт коридорун жакшыртууга багытталган. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном облусу менен Тажикстандын байланыштыруучу 553 чакырым аралыктагы бул жол Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт жана соода экономикалык мамилелерге кол кабыш кылат. Райондор аралык сот Бишкек шаар кеңеши боюнча арызды кароону токтотту. Муну сот кечээ арызды кароо Конституциялык соттун укугуна кирери менен түшүндүрдү. Жарандык коом коррупцияга каршы уюму Бишкек шаардык кеңештин нааразылык акцияларын өткөрүүнү иретке келтирүү боюнча 5-декабрдагы токтомун жокко чыгарууну сурап райондор аралык сотко кайрылган болчу. Эми соттун алдында дагы 2 бейөкмөт уюмунун арызы жатат. Булар бүткөндөн кийин 4 жарандык коом Конституциялык сотко кайрылышмакчы. Бул тууралуу ишембиде адвокат Нурбек Токтогулов билдирди. Ленин районунун акимин дайындоо жөнүндө президент Курманбек Бакиев жардык чыгарды. Ага ылайык Марс Сарткараев эми келерки аким болуп калды. Буга чейин бул кызматта Юрий Шкуропатов иштеп келген.
Ала Тоо жаңылыктары менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат сөз Мира Аманбаевада.
Аба ырайын маалымдоо борборунун кабарлоосу боюнча бүгүн 27 январда Кыргызстанда кар жаабайт. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлерин туман каптайт. Жолдор тайгак болот. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы чүй аймагында 1-6 градус суук. Талас облусунда 3-8 градус суук болот. Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Ысык көлдө 4 градус суыктан 1 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда 11-16 градус суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 1-3 градус суук болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Өткөн жылы Кыргызстан айыл чарбасындагы өсүш белгиленген 4% чекке жетпей, 1.5% араң чыкты. Өлкөнүн улуттук кирешесинин жарымына жакынын түзгөн тармакта чечилбей жаткан проблемалар, аткарылбай калган иштер абдан арбын. Азык-түлүккө, айрыкча унга баанын көтөрүлүшүнөн өткөн жылы өлкөдө инфляция деңгээли 20%дан ашты. Кыргызстан азык-түлүк жагынан өзүн өзү камсыз кыла алабы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунун меймандары академик Жамин Акималиев менен Кыргызстан жергиликтүү өз алдынча башкаруучулар ассоциациясынын төрагасы Курманбек Дыйканбаев пикир бөлүшөт. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Оболу сөз башында урмандарга эскерте кетчү жагдай, биз менен айыл чарба өнөрүнүн доктору академик Жамин Акималиев телефон аркылуу байланышта. Бүгүн биз айыл чарбасынын азыркы абалы тууралуу кеп кылганы турабыз. Алгачкы суроону Жамин Акималиев мырзага узатсамбы деп турам.
Өкмөттүн бүтүмү боюнча айыл чарбасына 3 миллиарддан ашуун сом акча жумшалып атканы менен анын кайрымчысы болбой атат. Айыл чарбасына 1200 трактор бөлүп бердик эле, андан деле кайрымчысы болбой атат деген бир пикир айтылды. Сиздин оюңузча мына ушул айыл чарбанын азыркы акыбалга келишинин негизги себеби эмнеге байланыштуу болду?
Жалпы экономиканын өсүшү 8% ашты деп атышпайбы? Ан ошондо айыл чарбасы болгон 2% өскөн абдан аздык кылат. Анткени себеби айыл чарбасы өспөсө жалпы өндүрүшкө зыян тиет. Себеби биздин айыл чарбабыз улуттук кирешенин 40% берип жатпайбы? Эми айыл чарбанын мындай акыбалда калышынын себептери аябай көп. Биринчи себеп илгери айыл чарба реформасын туура эмес жүргүзүп алып, ошондогу ири чарбаларды жоготуп алып, майдалап жиберип, ошонун азабын көрүп атабыз. Себеби ирлешпейинче бул айыл чарбадагы өндүрүмдүүлүк жогорулабайт дагы, элдин турмушу оңолбойт. Ошондуктан азыркы заманда 270 000 майда чарбаларды өздөрүнүн ыктыярлыгы менен топтоштуруп кооператив түзмөйүнчө ал иш алдыга жыла албайт. Экинчи, кайда 3 миллиард сомду айтып атканын билбейм, чынын айтканда кийинки жылдарда мурдагыдай эле айыл чарбасына мамлекет тарабынан оорчундуу жардам көрсөтүлбөй жатат. Ал 3 миллиард сом деген мен биринчи угуп атам. Канчалык көп көрсөтсө жардам ошончолук болот. Мен муну менен ошол айыл чарбасын мамлекет моюн илип алсын деген кепти эмесмин. Жок, мамлекет ушул айыл чарба саясатын биринчи планга коюп, ошо карап иш жасаш керек да. А чынын айтканда айыл чарба жөнүндө сөздөр аябай көп куру сөздөр, бирок чындыгына келгенде каражат болобу, же болбосо ушул саясат болобу, айыл чарбасы дагы эле артта калып жаткандыгы менен түшүндүрсөк болот жанагы начар иштерди.
Урмек мырза, сиздин оюңузча өткөн жылкы азык түлүккө болгон баанын көтөрүлүшүн, азык түлүк айыл чарба продукциясын импорттоого мажбур?
Мына бүгүнкү күндө ушу айыл чарбада кылып аткан реформабыз жылдан жылга жамандай деңгээлде болуп келет да. Менин оюмча биз аңга кетип баратабыз да ушул жер реформа боюнчачы. Кайсы тармагын албайлык, мал чарбасын алалыкпы, же болбосо өсүш тармагынбы, же техникасынбы, же технологияларынбы, баардык жагынан биз мынтип бир Кыргызстанга момундай өнүгүү алып келете тургандай, Кыргызстанды момунтип жашоосуну оңдой тургандай бир сапаттуу ишти көрбөй атабыз да.
Жамин мырза,
өкмөт 3 жылдын ичинде дан боюнча өз алдычалыкка жетишип, өзүбүздү өзүбүз дан менен, кызыл дан менен камсыз кылабыз дегендей бир пикир айтылып атат да.
Муну ишке ашырып деле келгенбиз да. Мына мен айтайын, биз совет доорунда жана дан өндүрүүнү 2 миллион тоннага чейин көбөйтө алганбыз. Ал кезде 4 миллион эл болчу. Эми бизге 5 миллион элге илимий айтканда бир жылына 200 килограммдан буудай өстүрүш керек. Ошондо бизге 1 миллион тонна буудай эле жетишет. Мынакей буудайдын баасы төмөндөп кеткенин эсептен жана жардамдын болбогунан буудай зыянга туруп калгандыктан, мына былтыркы жылы болгон бир 650-670 000 тоннаны буудай өстүрүп атпайбызбы? Андан кийин эмнесин биз айтабыз, дүйнөлүк тенденцияны таасир этип атат деп. Өсүрүп коелучу 1 100 000-200 000 тонна уругу менен анда дүйнөлүк тенденцияны таасир бизге тийбейт. Эми анысыз келгенсип, мына былтыркы күзүндө мен какшап силерден да азаттан сүйлөп аттым. Биздин шартта бир эле учурда күздүк буудай жазгы буудайга караганда 35% түшүмдү көп берет. Сонун сортторубуз бар. Сентябрдан баштап ноябрда гана чейин күзүк сепкиле. 350 000 гектарга күзүк сеп кылабыз. Себеби күзүндө күзүк буудайдан башка өсүмдүк себилбейт. Ажарсында бабысын терселет десек, мына биздин урматтуу айтыр биздин жетекчиси менен жана жергиликтүү бийликтердин таасири менен болгону бир 200 миңге жетпеген буудай күзүк себилип калды. Ошондо дагы 35% түшүмдөн азайып калды. Эми калган жазында себилет, жаз дегенибизде бат келет, жер ургап келет дагы, анда кызылча себиш керек, пахта, тамеки, жашылча. Ошентип отуруп менин оюмча мына быйыл дагы ушу буудай тартылып болуп шундан боюнча болгон иштер, терс көз көрүштөр кайра кайталанат деп мен коркуп отурам да.
Эми сизге курмайбек мырза, мамдай бир суроо узатсам деп атам. Маселе жалгыз эле ушул жана тракторлордун жетишсиздигинде, комбайндардын жетишсиздигинде, химиялык жер себирткичтердин жетишсиздигиндеби, же болбосо башка да проблемасы барбы?
Эң биринчи проблема жерди бөлүп салып, колхоз совхоздордун баарын жоюп салып, ошо жерди деген агроном болобу, мугалим болобу, мындай эле пенсиядагы киши болобу, мектепте окуп аткан бала болобу, баары ушул жер мештеп калып атат. Жердин ушу агротехнологиялар севоборотту бүгүнкү чейин ушу севоборот айыл өкмөттүн аймагындагы жерлерде сакталбай келатат. Ошо бирден бир биздин кемчилигибиз, которуштун себеби. Экинчисинен болсо мына бүгүнкү күндө мамлекеттин, бийликтин дагы акыркы 1-2 жылда момунтип акча бөлүнүп, техника бөлүнүп, карап көрсөк мунун баары тыйын азыр акча. Себеби деген мен билгенден ошо 2006 жылы 1 млрд 200 000 бөлүнсө, ошонун 800 000 деген жана суга миллиорация кеткен. А моунтип ошо дыйкандарга күйүүчү май алабы, запчасть алабы, себеби деген жанагы техникалар, МТЗлар деген 70-80 жылга келген колхозго совхозга келген техника да. Ошонун эле кайра эле тиягын оңдоп, биягын оңдоп, ушу запчастька көбүрөөк акча кетип эле ошо менен келтирабыз. Кытайдан келген техника болсо ал деле кредитке берилген, анын акчасын төлөш керек, но сапаты начар. Мына бүгүнкү күндө Европада, Евросоюзда деген 1 гектар жерге 310 евро бөлүнсө, скандинавский мамлекеттерде $1000 чейин берилет да дотация. Тилекке каршы биз Кыргызстанда дотация бербесек дагы хотя бы ушул дыйкандарга кичинекей пайыз менен коммерческий банктыкынан эмес, момундай 7% менен 5% менен ушул дыйкандарга убагында кредит берсек, ошол деги чоң жардам болот эле да.
Жамин мырза, сизге дагы бир суроо. Былтыркы жылы 1.5% өсүш болгону менен деле жалпы көлөмү айыл чарбасына түшкөн өнөр жайына караганда көп экен. Кийинки кезде Кыргызстанда айыл бош калып атат, элдин көбү башка жактарга кетип атат. Сиздин оюңуз ушу айыл чарбаны өнүктүрүш үчүн өкмөт эмнелерди жасаш керек?
Өкмөт айыл чарбасын өндүрбөсө жалпы экономика ортунан туруп калат. Эми чынына келгенде ушул кезде айыл чарбадан башка эмнебиз бар биздин? Мына туризмде өкүрүп бакырып атабыз, улуттук кирешенин 4% берип атат кыйын жылдарда. Өнөр жай деле курулуштар 12-15% берип атат. Камбар ата качан курулуп атат, анын начасын көрөбүз, ал келечектин иши. А күнүгө иштеп, күнүгө тамак менен камсыз отурган айыл чарбасы болотпу? Мына ошол эле учурда айылкы штаттарда ушу Россияга, Казакстанга кеткен ушул учурда да элибиздин 65% калкы жашап атпайбы? Оштор абдан жакчылыкта жашап атпайбы? Алардын турмушун көтөрбөсөк биз элдин турмушу көтөрүлбөйт. Ушуну түшүнбөй атпайбы? Эски бийлик да түшүнгөн эмес, тилекке каршы жаңы бийлик да, мына жаңы жогорку кеңеш келди, президентибиз турат, жаңы өкмөт болду. Эми ушулар биринчи кезекте айыл чарба маселелерин колго алып туруп жана мамлекеттик жардамды көбөйтүш керек. Азырынча айыл чарбасына жакшы мамлекеттик жардам бериле элек. Мына ачык айтып коебуз, сөздөр болуп атат. Президент эле жакында 10 январда айтты айыл чарба боюнча көп нерселерди, бирок ал деле ошол сөз болуп туруп, аны өкмөттүн токтому чыгып, анан ошонун артынан акча бөлүнбөйүнчө анын баары кагаз да. Ошондуктан мен айтар элем, биздин бийлик айыл чарбасын өндүрүүнү биринчи орунга коюп, анын калганын артынан жүргүзбөйүнчө, анда биздин жалпы өлкөбүздүн өсүшү абдан күмөн санактала болот да.
Курмайбек мырза, сизге мамындай суроо. Эми билесиз да, баягы Кыргызстандын калкынын негизги азык түлүгү бул нан менен чай. Мына ушул жагынан алганда Кыргызстан өзүн өзү кызыл дан менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү барбы?
Мен ойлойм, ушу жакынкы арада өзүбүз ушуга күчүбүз жетпейт. Себеби деген биз мына акыркы 10-15 жылдын ичинде деген жерге кылган мамилебиз жердин кыртышын жоготуп койдук. Жердин сапаты бузулду. Жер бүгүн арыктап калды. Мунун баарына бүгүндө бир чоң инвестиция керек да. Ошол куда бир жагынан, илимий жагынан жерди колдонгоч. Экинчисинен бул үрөн сапаты. Эми тилекке каршы биздин тамактан, курсактан калгандыгы кайра себеп атпайбызбы? Азыркы күндө 15 центнерге ыраазы болуп атсак, эртең 10 центнер алып калабыз. Буга көз жумуп келатканбыз тилекке каршы. Бүгүнкү күндө сапаттуу үрөн, андан тышкары уда бирен, андан тышкары жанагы жерди которуп техника жаман жакшы ошол эки 15 центнерден алсак дагы, ошонун кайра 2 центнер деген комбайндардын начарлыгынан калып калат жердечи. ошо бүт агротехнологияны колдонуп адистер иштесе кичине жоопкерчилик болсо анан мен ойлойм бүгүнкү күндө ушулеки өзүбүздү өзүбүз багып кетиш үчүн кайрадан эле жанакы жеке чарбачылык муну менен биз дамды чогулта албайбыз кайра бир мамлекеттик программа иштеп чыгып туруп керек болсо налоговый льготторду кредитный льготторду берип кредиттерди берип кооперативдер түзүшүбүз керек кооперация болгондон кийин мех сервис цех сервисте иштегенден кийин мен ойлойм биз данды чогултканга буудай жагынан өзүбүздү өзүбүз камсыздайбыз дегенге шарт түзө алабыз да.
Жамин мырза, сизге дагы бир суроо. Кыргызстандын бардык аймактарынын өз алдынча өнүгүшүн бир шарт түзүү боюнча бир демилге көтөрүлүп атат да. Кайсы аймактарда сиздин оюңузча кызылданга өзгөчө көңүл буруп, кайсы аймактарга башка бир маданий өсүмдүктөрдү өстүрүүгө болот эле да?
Айыл чарбасын адистештирүү деп коет. Тилекке каршы өз каранды эмес демократия десе бул айыл чарба тарап кетпедиби? Ал буудайдын ата мекени, кичи ата мекени бул кайсы жер? Бул Сары өзөнүн чүйү, Кыргызстандын берекелүү түштүгү, бул Ысык Көл, Талас. Кийинки күндөрдө мына биздин Нарын облустары буудай дайыя башташпадыбы? Тиги өрөндү жеринде болсо болот, Кочкор, Жумгалдын берик тарабы, Нарын тегереги Ак Тала. Эми бийик тоолу ат баш районунда буудай айдашып, суусамырга буудай айдашып, алар эбе калып калган да. Мисалы ошо бийик тоолу жерлерде ошол ат башында суусамырда арпа себиш керек. Ал эми өрөндү жерлерде буудай себиш керек. Кийинки үч жылдарда мына Ысык Көлдүн аймагында буудай абдан азайып кетти. Илгерки заманда Ысык Көл бүт эки облусту камсыз кылчу буудай менен. Эми башка өсүмдүк келсек, Сары өзөнүн чүйү бул өзү кант кысасынын адам экени. Сары өзөнүн чүйүнүн шартындай дүйнөдө жалгыз гана Америкада бар, Калифорния штатында. Андан эмесин Сары өзөнүн чүйү. Пактанын ата мекени түштүк, тамекиник түштүк менен Талас. Ушундай баары бөлүнүп бүткөн. Мисалы Беденики бул өзү өрөндү жерлер, ал эми Эспартет деген тоолуу жерлер. Карт өшкөнү тоолуу жерлерде айтыш керек. Мына бак тарактарды алманы тоолуу жерлер Ысык Көлдүн тегерегинде айтыш керек. Мал чарбасын толугу менен Нарынга бериш керек, Тарас бийик тоолуу жерлерге бериш керек. Мына ушинтип адистештирилсе анан кийин ар бир райондордун облустардын ичинде мындай алмашуулар болот да, азык түлүктүн мура ушундай болуп келген. Азыр баардык эле кайсыны караса себет, ошо менен айдап анан зыян тартып атпайбы. Бул сөзсүз айыл чарба министрлиги мындай бир өзүнүн сунуштарын берип, ушундай багыт берип, божомол берип туруш керек. Анткени себеби көпчүлүк дыйкандар туура эмес деп айтышкандан зыян тартып атат.
Курмек мырза, сизге мамындай суроо. Кайсы аймакта же болбосо кайсы жерде буудай проблемасын жалпы Кыргызстан элине жете тургандай кылып чечүүгө болот эле?
Мен ойлойм, терең ойлонуп чыккан мамлекеттик программанын негизинде иштесек пландаштыруу керек. Көл, чүй мисалы бул негизи илгерте буудай себилген региондор болчу да. Тең күнү ушу мамлекет госзакупканы мисалы себелекте эле уже сепкенден кийин ушу баланча сомдон кайра түшүмдү сатып алабыз десе кызыктырса дыйкандарды. Азыр базар экономиси деп коюп бүт регулирование жоголуп кетпеди. Мамлекет алабыз баланча баа менен деп коюп, ошого шарт түзүп берсек, жөндөрдү алып келип берип, ошого техника сервиздерди түзүп берсек, мен ойлойм ошондо биз бир 3-4 жылдын ичинде бир үзүрүн көрүп калат элек шекинде иштин иши.
Жамин мырза, сизге мамындай бир суроо бергим келип турат. Проблемаларды такай эле козгоп келатасыз, бирок ушундан жылыштар болуп атабы?
Эч кандай жылыш жок. Эми биз баягы кыргызча айтканда талага айтып эле ошончо туруп калып атабыз да. Ошого карабастан бирок жөөк чыдап айт экен, өзүбүздүн өмүрүбүздү айыл чарба өндүрүшүнө бергенбиз, илимине бергенбиз, билимине бергенбиз. Ушул асыл тукум жана үрөнүн чарбачылыгын деп мен какшап атып, бир жылдары биз чарбаларга үстөгү жок кредит бергенге жетишкенбиз. 20 миллион сом ошо кезде, азыр ал өсүп 100 миллионго жакын. Ошонун натыйжасында ошол чарбалар туруп кеткен. Себеби аларды көтөрмөйүнчө өндүрүш көтөрө албайт. Эми азыр деле какшап атабыз. Мына бул азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мыйзам калаш керек болуп турат. Азыркы учурда министрлик эмес, өкмөттүн токтомунун баары кагаз боюнча калып калды.
Эми сизге Курмек мырза, мамындай бир суроо узатсамбы деп атам. Жыл толгон токой проблемалар бар да, сиздин оюңузча ушуга канча мындай каражат талап кылынат эле?
Быйылкы эле жылдарды эгерде алып койсок, жазгы талаасчылыкка 300 миллиондой сом бөлүнөт депчи, удобренияга, күйүүч майга берилет деп. Мен ойлойм ушулеки биздин бюджетибиз 35 миллиард деп атсак, ошону 2-3 миллиардын деген дыйканга арнап түз ошо дыйкандарга жетсе, ошол деле өзүнүн үзүрүн берет элет.
Жамин мырза, айыл чарбаны азыркы заманбап деңгээлине жеткириш үчүн сиздин оюңузча ушуга канча каражат кетет да?
Мамлекеттик бюджетибиз азыр 1 миллиард долларга жетип калды, бул жакшы. Эми анын менен 44% айыл чарба бер десем анда социалдык маселелер калып калышы мүмкүн. Эми жок дегенде мен ойлойм, 20-25% ошо бюджеттен айыл чарбага түздөн түз берилсе жана ошону көзөмөлдөп ошол биздин товар өндүрүп аткан дыйкандардын колуна тийсе, ошондо айыл чарбасынын келечеги ачылат.
Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын бетме-бет турушуна күбө болдуңуздар. Ага, дыйканчылык илимий изилдөө институтунун директору академик Жамин Акималиев, жергиликтүү өз алдынча башкаруучулар ассоциациясынын жетекчиси Курманбек Дыйканбаев мырза катышты. Аңгеме дүкөндү уюштурган Менбекте Шамшиев Бишкек азаттык.
Ар дүйшөмбү сайын кечки саат 8:35
Азаттык плюс жаштар берүүсү улуттук телеканалда.
Келерки дүйшөмбү күнү биздин программадан Next Moon'у мен киммин деген суроого жооп издейт.
Азыркы өспүрүмдөрдү кандай проблемалар түйшөлтөт?
Алардын максаттары кандай?
Бул суроолор сизге да кызыктуу болсо, келе жаткан дүйшөмбү кечки саат 8:35 Азаттык плюс жаштар берүүсүн калтырбай көрүңүз.
Таңкы азаттык программасын угуп жатасыздар. Эми назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде уктуруусу, региондун аяктаган апта ичиндеги окуяларын баяндаган берүүбүздү Улан Алымкул уулу сунуш кылат.
Борбор Азиядагы быйылкы бөтөнчө суук калкты түмөн түшкө салууда. Адистердин маалыматына караганда азыркыдай суук 50-60 жылдары орун алган. Батыш менен Өзбекстандын мамилеси оңола баштаганынын белгилери байкалууда. Уштапта Ташкентте Америкалык жогорку даражалуу генерал болду. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баш катчысы Каримовду кайра шайлануусу менен куттуктады. Түркмөнстанда опера жана балетке кайрадан уруксат берилсе, Казакстандын тасмасы Оскар сыйлыгынын талапкерлердин катарына кирди. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз бүгүн ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсызбы? Ошентип, аяктап бара жаткан апта бою Борбор Азиянын аймагында бөтөнчө суук сакталып турду. Температуранын кескин ылдыйдашы Борбор Азия бийликтеринде өзгөчө чараларга барууга мажбур кылды. Душанбеден, Ташкенттен, Алматыдан түшкөн маалыматтарга караганда Ызгардан улам Кыргызстан сыяктуу эле коңшулуктарында айрым аймактарында мектептер жабылды. Өзбекстандын өзүндө суроо талап күчөгөнүнө байланыштуу андан келүүчү газ басымы төмөндөп, аймактагы өлкөлөрдүн баарында калкка электр энергиясын берүүдө чектөөлөр киргизилди. Электр кубатынын тартыштыгы бөтөнчө Таджикстанда сезилүүдө. Элге жетпей жаткан улам аны өнөр жай ишканаларына берүү токтотулду. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматынын кабарчысы кесиптешибиз Мирзо Салимпур мекенинде быйылкы бөтөнчө кышта электр энергиясы боюнча түшүлгөн жагдайды мындайча мүнөздөйт.
Ситуация в этом году, скажем, прямо, что катастрофическая в Таджикистане, потому что вообще беспрецедентный лимит...
Таджикистандагы быйылкы кырдаалды катастрофалык деп айтсак болот. Себеби электр энергиясын буга чейин болуп көрбөгөндө чектөө азыр бүткүл республика боюнча жайылган. Быйылкы жылы бул башкала Душанбеге да тиешелүү болууда. Азыр Душанбеде жарык түнкү 10:00 таңкы 5:00 чейин өчүрүлүп коюлууда. Шаардын борбордук бөлүгүн эске албаганда башка учурларда да шахматтык принцип боюнча кезек кезеги менен берилүүдө. Ал эми өлкөнүн калган аймагында электр кубаты суткасына 1, эң көп дегенде 2 саатка гана бар.
В основной части республики электричество сутки дается 1 и максимум 2 часа.
Жогорудагыдай кырдаалдан улам тажик премьер-министри Акил Акилов өзү деле электр кубатынын тартыштыгын сезип жаткан Кыргызстандан аны берүүнү көбөйтүүнү суранды. Өлкөнүн Нурекесинде 12 күнгө гана электр кубатын өндүрүүгө жеткиликтүү суу калгандыгын белгилеген тажик өкмөт башчысы бул тууралуу Москвада кыргыз премьер-министри Игорь Чудинов менен болгон жолугушууда айткан. Орусия баш калаасында жума күнү Борбор Азиянын Түркмөнстандын башка өлкөлөрү мүчө Евразия уюмунун өкмөт башчыларынын кеңешмеси болду. Катуу сууктан улам газ таңкыстыгы Борбор Азиянын көгүлтүрөт менен камсыздоочусу катар эсептелген Өзбекстандын өзүндө да сезилди. Өлкөнүн Маргалаң шаары өңдүү айрым аймактарында буга байланыштуу өткөн аптада жергиликтүү тургундардын нааразылык чаралары өткөн эле. Ал эми Ташкенттин Мегабат районунда Азаттык радиосунун өзбек кызматынын маалыматына караганда ачууланган эл газ мекемесинин бир нече кызматкерлерин сабап койгон. Хорезм шаарынын төмөнкү тургуну өзү жашаган аймактагы жагдайды мындайча мүнөздөдү.
Хорезмде суук көрсөткүчү рекорд дарежеге чыкты, 35 градус, али минус 35 градус кече көтөрүлдү.
Хорезмде суук көрсөткүчү рекордтук чекке жетти, минус 35 градуска чейин көтөрүлдү. Анткени менен хорезмдиктер газ таңкыстыгына туш келди. Мындан улам бак дарактар кыргынга учурады. Пайдалуу тал теректердин бутактары кыркылып отко жагылды. Калк ушундай шартта айламал таап жан сактоодо.
Ахвалда зорго амалдап жан саклап турупту.
Көгүлтүрөттүн тартыштыгы сезилип жаткан Азаттыкка Самарканд шаарынын тургундары да маалымдашты. Айтор, Борбор Азия аймагында быйыл чын эле өзгөчө суук буже, чөлкөм тургундары кабылган быйылкы кыйынчылыктар кышка даярдыктын начардыгынын белгисиби? Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорологиялык башкармалыктын жетекчисинин орун басары Дүйшөнбек Табалдиев биз менен болгон маегинде буларга токтолду.
Мындай сууктар 54, 55, 56 жылдары болгон экен. Андан кийинки жылдарды карасак, бул 68-69 жылы болгон. Бул ал кезде 68-69 жылы суук болгондо дагы кар даабдан калын жааган эле. Бардык айнактар боюнча Кыргызстандын башка территорияларда. Кийинки жылдарда карасак, бул суук 84-нчү жылы кайталанды. 84-нчү жылы кайталанды да андан кийин бир аз төмөнүрөөк деңгээлде 2001-нчү жылды байкалды мындай көрүнүштөр. 54, 55, 68, 69 жылга окшош болуп атат да.
Гидро метеорология боюнча башкармалыктын жетекчиси Дүйшөнбек Табалдиев кошумчалагандай, сууктун көрсөткүчү 27 январдан тарта басаңдамакчы. Ал эми Түркмөнстанда катуу сууктан улам Амудараянын агымында муз тонгондуктан суу көтөрүлүп, Алинаны каптоо коркунучтүүлгөн. Мындан улам Түркмөн президенти апта башында өзгөчө кырдаалдар боюнча комиссиянын чукул жыйынын Лебаб велаятына барып өткөрдү. Түркмөнстандын расмий маалымат кызматы билдиргендей, Амударияны муздан тазалоо үчүн жардыруулар жүргүзүлдү. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Программабызды Өзбекстан окуялары менен улантабыз. Өзбекстан менен Батыштын мамилеси 2005 жылкы Анжиян окуяларынан кийин бузулганы белгилүү. Эми ал трагедия акырындык менен унутула баштагандай, себеби акыркы күндөрү Батыш менен Ислам Каримовдун жакындашуусунун айрым бир белгилери байкалгансыды. Маселен, 24 январь күнү президент Ислам Каримов Ташкентте АКШ куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгынын башчысы адмирал Уильям Фелонду кабыл алды. АКШ 2005 жылы Анжанда кан төгүүнү айыптагандан кийин өлкөдөн америкалык аскерий база чыгарылган болчу. Эми америкалык жогорку даражалуу генералдын Каримов президентке кайра шайланды деп жарыялагандан кийин Ташкентке келиши эмнени билдирет? Сөз Айнура Жекше кызында.
Өзбекстандагы жалпы Борбор Азиядагы эксперттер адмиралдын сапары аскерий гана маселелер менен чектелбейт дешүүдө. Кээ бирлери бул АКШ менен Өзбекстандын жакындашуусуна карай дагы бир кадам болуп калмакчы деп болжолдошот. Каримов Вашингтон жана Брюссель менен мамилелерин жакшыртып, аны Россия менен айрым маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдө курал катары пайдаланышы ыктымал. Батыш менен Ташкенттин мамилелери жакшырышы мүмкүн деген ишаралар былтыр майда Еврошаркет өзбек бийлик өкүлдөрүнө киргизилген виза санкциясын күчүнөн кетиргенден кийин пайда болгон. Бүгүндө болсо АКШнын Өзбекстандагы жаңы элчиси Ричард Норланд өлкөнүн жогорку расмий өкүлдөрү менен байма-бай жолугушуп, көптөрү аны эки мамлекетти жакындаштыруу жолуна буруу аракети катары баалашты. Жыл этегинде болсо Конституция күнүнө арналган сөзүндө президент Каримов Өзбекстандын АКШ же Евробириндик менен эч кандай проблемалары жок деп көптөрүн таң калтырды деп жазат Eurasia View. Азаттыктын Борбор Азия боюнча серепчиси Брюс Панье АКШ менен Өзбекстандын жакындашуусу Катардагы өзбек жарандарына кандай пайда алып келет деген сурообузга америкалык база бар кезде Өзбекстанда ачык коомдун белгилери бар эле дейт.
When the US had the base there, there was something of an opening up of society. Independent media was never very big.
Көз карандысыз маалымат каражаттары ал жакта дайыма чектелүү болуп келген, бирок алардын иш алып баруусуна жок дегенде чаккан мүмкүнчүлүк пайда болгон. Уктап жаткан оппозициялык саясий партиялар кайра аракеттене башташкан. Укук коргоочу активисттер өз ойлорун бир аз ачыгыраак билдирип калышкан. Бирок бул жолу өзбек өкмөтү андайдын кайталанышына жол бербейт деп ойлойм. Каримов АКШ менен алакаларды кеңейтип, өзбек коомун кыйла ачык кылуу үчүн көп нерсеге барат деп ишенбейм.
United States that it forces him to open up society.
Дейт Азаттыктын серепчиси Брюс Панье.
Рахмат Айнура, ушул эле теманы улантсак, Өзбекстандын расмий маалымат булактарынын билдиргенине караганда, америкалык жогорку даражалуу генерал Ташкентте коргоо, тышкы иштер министрлери, коопсуздук кеңешинин катчысы, чек ара аскерлеринин башчысы менен да жолугуп, анда террорчулук, наркосоодага, уюшкан кылмышчылыкка каршы күрөшүү маселелери талкууланган. Азыр Вашингтон жашаган Өзбекстандын саясаттануучу Абдымоноп Полаттын пикиринде тараптардын кайрадан жакындашуусу улуттук кызыктарына жана коопсуздук боюнча тынчтанууларына ылайык келет.
Америка hükümeti Özbekistan bilan munosabatlarni tiklash tarafdori. O'zbekiston hukumati ham Amerika bilan munosabatlarni biroz darajada tiklash tarafdori.
Акш администрациясы Өзбекстан менен мамилесин кайра орнотууну каалайт. Белгилүү бир деңгээлде буга өзбек өкмөт да кызыктар. Талибан кулатылганы менен Ооганстан туруксуз бойдон калууда. Нарк өндүрүшү Талибан белгиле турган мезгилдерден да көбөйүп кетти. Мындан тышкары Өзбекстандын жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн Орусия жана Кытай менен кызматташтык АКШ жана Батыштын кызыкчылыктарына каршы келет. Андыктан АКШ администрациясы ага каршы чыкпай турган өкмөт болсо Өзбекстан өкмөт менен нормалдуу мамиледе болууну каалайт.
Münasebetlerini örnetiş. Bu Amerikan manfaatiye doğru geledi.
Aytor, başka analitlerin fikrinde de Akşıcan'a evraş hareket, Orusya'nın üstümdüğün kalıbına geltirü hareketlerin Kıtay'ın Borbaraja'da öz prasetkın tahsilini azaytığı için ortodoku toz kolduktu alıp salık çarların görüldü. Alem Ekku uyumu son kuş aylığını da demokratiyalık yemeyiz de Atakarmiyen uyumunun başka atısı Mark Berin'de Birçen Bağut Uşlap'ta da Kadimov'da Kayraş aylanısımının kutuktağını belgülü oldu. Өзбек укук коргоочулары менен оппозиция активисттери батыштын мындай кадамы туура эмес экенин айтышып тынчсыздануу билдиришүүдө.